Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycana Belarus kimi baxsın. Bunu aclıq eləyən jurnalistlər istəyirlər.
Belarusda olan vəziyyətlə bağlı, orada aksiyanın dağıdılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat vermişdi. Orada cümlə bu cür idi. Lukaşenko hakimiyyəti zülm yolunu tutaraq diktatura siyasəti yeridir. Azərbaycanla bağlı bu sözlər heç vaxt istifadə olunmur.
Türkiyədə qadınların baş örtüyü məsələsi kişilər üçün də baş ağrısına çevrilə bilər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi AKP-nin bağlanması iddiasını icraata götürdü.
Konstitusiya qarşı şəriət fəaliyyətlərinin mərkəzi halına gəldiyi iddiasilə qapadılması tələb edilən Adalət və Qalxınma Partiyasında Tayyip Erdoğan başda olmaqla 71 nəfərə 500 siyasi yasaq qoyulması istənilir.
Bələdiyyədən torpaq alanın pulları bata bilər. Və Kiyevdə NATO-nun əleyhinə yürüş keçiriblər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi AKP-nin Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiasını icraata qəbul etmək haqqında qərar verib. Türkiyənin Baş Prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsminin, o cümlədən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın fəaliyyətinin qadağan olunmasını istəyirdi. Prokuror həm də başqa müxalifətçilər iddia edirlər ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi bugün bəyan edib ki, 11 hakimdən ibarət olan məhkəmə heyəti iddianın Abdullah Gül'lə bağlı hissəsini səs çoxluğuyla, digər hissələrini isə yetdiliklə icraya qəbul eləmək qərarı veriblər. George Bush'un Ukrayna paytaxtına gəlməsindən bir neçə saat öncə Kiyevdə NATO və Amerika əleyhinə bir neçə min adamın qatıldığı yürüş keçirilib. Aksiyacılar Bush'un şəkillərini yandırıb və NATO müharibə, ölümlər və gözyaşı deməkdir şüarları səsləndiriblər. Kiyevin azadlıq meydanındakı aksiyanı solçular və kommunistlər təşkil edib. Amerika Prezidenti George Bush'un Ukraynaya səfəri 2 gün çəkəcək, Bush Ukrayna liderləri ilə görüşəcək və Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq cəhdini müdafiə eləməsi gözlənilir. Rusiya Kiyevin NATO-ya qoşulmaq planlarının əleyhinədir. Ukraynalıların özləri də xüsusən ölkənin şərqində və cənubunda yaşayan əhali NATO-ya üzvlüyə qarşı çıxırlar. NATO utanmazcasına Gürcüstan və Ukraynanın bloka qoşmaq cəhdlərini davam elətdirir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün İzvestiya qəzetinə verdiyi müsahibədə belə deyib. Lavrov Amerikanda keçmiş Sovet Respublikalarına qarşı ayrı seçkiliyi də iddiam edib. Bugün rəsmi Belqrad bildirib ki, müstəqilliyini elan edən Kosovan Serblər yaşayan ərəsində də Serbiya parlamentinə seçkilər keçirəcək. Kosovadakı BMT rəsmiləri isə buna qarşı çıxıblar. Müstəqilliyini elan edən Kosovanın 2 milyon əhalisinin 10%-ini Serblər təşkil edir. Bağdadda rəsmi binaların və diplomatik nümayəndələrin yerləşdiyi xüsusi qorunan yaşıl zona bugün minadan və raketlərdən atəşə tutulub. İtkilər barədə məlumat yoxdur. Dünən Şiə lideri Müqtədə Əlsədir, Mehdinin ordusundakı yaraqlarını silahı yerə qoymağa çağırmışdı. Hökumət qoşunları və Şiə yaraqları arasında Bəsrə, Bağdad və başqa yerlərdəki toqquşmalarda 240-dan çox adam həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda söz azadlığına hücumlara etiraz edən jurnalistlərin azlıq aksiyasına bugün hüquq müdafiəçiləri də qoşulub və azlıq edənlərin sayı 8-ə çatıb. Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmər üzrəsi Andrey Serkis jurnalistləri azlığı dayandırmağa çağırıb, azlıq məsələsinin Aşpanın aprel sesiyasında müzakirəyə çıxarılacağını, azlığa davam eləsələr, Azərbaycan hökumətdən müraciət olunacağını da deyib. Herkel onu da deyib ki, söz azadlığına hücumlar və siyasi məhbus məsələsi tez bir zamanda həll edilməsə, bu Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyəti mürəkkəbləşdirəcək və Avropa Şurasında siyasi məhbus üzrə həmmər üzrəsi vəzifəsinin də bərpasına səbəb ola bilər. Həbs edilən jurnalistlərin azad olması məsələsini ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşti də gündəmə gətirəcək, gələn həftə Bakıda rəsmilərlə keçirəcəyi görüşlərdə. Miklaş Haraşti'nin Bakıya növbəti səfəri aprelin 6-sından 9-una qədər davam edəcək. Avropa Birliyində mart ayında orta inflyasiya gözlənilənindən çox yüksək olub. Birliyin statistika agentliyinin hesablamalarına görə inflyasiya Avropa Mərkəzi Bankının 2% proqnozlarının yerinə 3.5%-ə qalxıb. Bu 1999-cu ildən Avropa məkanında Avronun tətbiqindən sonra ən yüksək inflyasiya sayılır. Və bugündən ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanıb, abituriyentlər martın 31-dən mayın 31-nə qədər internet vasitəsilə elektron ərizələr doldurmalıdırlar. Sonra sənəd qəbulu komissiyalarında aprelin 11-dən ərizələrini təsdiq elətdirməlidirlər. Abituriyentlərin ixtisaslarını ancaq balları məlum olandan sonra seçə biləcəklər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramından davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxası, 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsinlər. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan həbsxanalarının açarı kimdədir? Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev hesab edir ki, Amerikada və Avropada həbsdə yatan jurnalistləri yalnız onlar buraxdıra bilər, amma bunun üçün Azərbaycan hökumətinə yetərincə təzyiq göstərmirlər. Fətullayevin başladığı aclıq aksiyası genişlənir. Bugün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da aclığa qoşulub. Aksiyacıların əsas tələbi Azərbaycan hökumətindəndir, amma onlar deyirlər ki, qərb ölkələrdə jurnalistləri müdafiə eləmək üçün gərək daha təsirli mexanizmdən istifadə eləsinlər. Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycanı kəskin tənqid edib, deyib ki, ölkədə söz uzatdığı xeyli pisləşib. Daha nə eləmək olar? Aksiyacılar deyirlər ki, qərb özü bilir hansı mexanizmdən söhbət gedir, həmin mexanizmdən Belarusda istifadə edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbəti.
Beynəlxalq təşkilatlar həbsdə olan jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün konkret mexanizmdən istifadə eləsinlər. Bu, martın 26-sından aclıq aksiyasına başlayan gündəlik Azərbaycan və Realini Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin qaldırdığı və sonradan həmkarlarının dəstək verdiyi tələblərdən biridir. Jurnalistlər konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Axı, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs olunması məsələsinə Human Watch təşkilatının rəhbərliyi, Avropa Şurasının baş katibi səviyyəsində reaksiyalar bildirilib. Avropa Şurasının Baş Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri ölkə hakimiyyəti ilə görüşlərində jurnalistlərin əhvini prioritet məsələ kimi qaldırıblar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi dəfələrlə yerli hökumətə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tövsiyə edib. Bəs konkret müdafiə mexanizmi nədən ibarət olmalıdır? Aclıq aksiyasına qoşulan, fəaliyyəti dayandırılan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəfəət Çabanoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlər var, jurnalistlər həbsdədir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar yalnız bəyanat verməklə kifayətlənirlər. Şəfəət Çobanoğlunun fikrincə, bəyanat verməklə artıq heç bir nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Amma o, konkret müdafiə mexanizminin detallarını göstərmir. Deyir ki, onlar beynəlxalq qurumlardan sərt addımlar gözləyirlər.
Belarusda olan vəziyyətlə bağlı, orada aksiyanın dağıdılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat vermişdi. Orada cümlə bu cür idi. Lukaşenko hakimiyyəti zülm yolunu tutaraq diktatura siyasəti yeridir. Azərbaycanla bağlı baxmayaraq vəziyyət təxminən eynidir. Buna baxmayaraq, deməli, Azərbaycanla bağlı bu sözlər heç vaxt istifadə olunmayıb.
Aclıq aksiyasına qoşulan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, əgər bəyanatlar bir nəticə vermirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar öz tələblərinə nail olmaq üçün daha effektiv təsir etmək üsulları tapa bilərlər.
Biz də təklif edirik ki, onlar yığışsınlar, ATƏT-in ölkələri, Avropa Birliyinin ölkələri, Avropa Şurasının ölkələrini təmsil olan burada Azərbaycanda bu ölkələr də yığışıb birgə bir müraciət etməlidirlər, görüş təşkil etməlidirlər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik deyir ki, onlar jurnalistlərin aksiyasını diqqətdə saxlayırlar. Amma o deyir ki, Azərbaycan Belarusiya deyil. Bununla belə Jonathan Henik aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin təkliflərini gözləyir.
Bu ABŞ-dan asılı bir şey deyil və biz bunu zorluq, məcbur edə bilmirik. Biz sadəcə bizim siyasətimizi açıqlaya bilirik. Diplomatik diyalogumuzda istifadə edə bilirik və biz tamamilə bütün bu şeyləri indi göstəririk. Amma daha çox nə edə bilirik, mən öyrənmək istəyirəm. Əgər təkliflər varsa, bizə söyləyin.
Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel isə Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində ölkədəki söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətin bu qurumda müzakirə ediləcəyini, əgər aclıq aksiyası davam edərsə, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirib. Andrey Serkel də aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərdən konkret müdafiə mexanizmləri barədə təkliflər gözlədiklərini söyləyir və deyir ki, komitənin aprel yığıncağında bu məsələ müzakirəyə çıxacaq. çıxarılacaq. ATƏT-in Kiv azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikluş Araşdin isə bu həftənin sonu Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Araşdinin Azərbaycanın rəsmi şəxsləri və yerli media təmsilçiləri ilə görüşlər nəzərdə tutulub. Gözlənir ki, Mikluş Araşdinin müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri də həbs edilmiş jurnalistlərlə bağlı olsun.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Aygün Muradxanlının Azərbaycanda kürü biznesi haqqında araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Türkiyədə qadınların baş örtüyü məsələsi kişilər üçün də baş ağrısına çevrilə bilər, başda Prezident Abdullah Gül olmaqla. Elə ki, Abdullah Gülün partiyası İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdən qanun keçirdi ki, qadınların ali məktəblərə baş örtüyü ilə getməsinə qoyulan qadağa ləğv olunsun. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət elədi ki, hakim partiya Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvi prinsiplərini pozur, bağlanmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi də bugün qərar aldı ki, iddianı icraata götürsün. Amma hakim partiyada boş oturmuş, ehtiyat silahını işə salmağa hazırlaşır. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadəni dinləyək.
Türkiyə Baş Naziri Recep Tayyip Erdoğan yanvarın 14-də Madriddə, tutaq ki, hicab siyasi bir simvoldur, ancaq buna baxmayaraq biz onu həll edəcək və qızlarımızı məzlum olmaqdan xilas edəcək deyəndə, yəqin ki, başqa faktorlarla birlikdə bu açıqlamanın lideri olduğu partiyanın qapadılması üçün motiv təşkil edəcəyini xəyalından da keçirməmişdir. Baş prokurorun 17 yanvarda Adalet və Qalxma Partiyasına xəbərdarlığına isə qulaq asan olmadı. Müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası ilə sövdələşən AKP, hicabın ali məktəblərdə sərbəst buraxılmasına dair konstitusiya dəyişikliyi edərək Türkiyəyə əsas qanununa hicabla bağlı maddə daxil edilən ölkə kimliyi qazandırırlar. Hökumətin təyin etdiyi ali təhsil qurumunun sədri isə konstitusiya maddəsinin mürəkkəbi qurumadan universitetlərə əmr göndərdi ki, hicablıları içəriyə buraxın. Xaos ilə buradan başladı və qarmaqarışıqlıq Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun AKP-nin qapadılması tələbi ilə 14 martda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsi ilə nəticələndi. Natillik qabiliyyətinə söz olmayan Tayyip Erdoğan bir gün sonra meydanlara çıxaraq ölkənin hüquq qurumlarından xalqa şikayət verdi. İslamçı medianın baş prokuroruna hücumlarında qaydalar tapılanda ara qarışdı məsələ bitdi. Bir vaxtlar sol hərəkatının filosofu, indi isə Adalet və Qalxma Partiyasının Mədəniyyət Naziri baş prokuroru nəzərdə tutaraq dedi ki, Türkiyəni sevməyən bəzi adamlar önəmli vəzifələrə sığırlar. AKP-yə qarşı bu ittihamnaməni Ergenekon dəstəsi hazırlatır. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasında Adalet və Qalxma Partiyasının qapatılması üçün Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun yazdığı ittihamnamə geçdiriliklə icraata götürüldü. İttihamnamədə 500 siyasi yasaq qoyulması tələb edilən Prezident Abdullah Güllə bağlı ayrı səs vermə keçirildi və Türkiyə Prezidentindən siyasi yasaq qoyulması tələbi lehinə 7, əleyhinə isə 4 səslə qəbul edildi. Müdafiəsini hazırlamaq üçün Ədalət və Qalxınma Partiyasına bir ay vaxt verildi. Bu vaxt ərzində Baş Prokuror da əlavə dəlilləri Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edə biləcək. Konstitusiyaya qarşı şəriət fəaliyyətlərinin mərkəzi halına gəldiyi iddiası ilə qapadılması tələb edilən Ədalət və Qalxınma Partiyasında Tayyip Erdoğan başda olmaqla 71 nəfərə 5 il siyasi yasaq qoyulması istənilir. Sual doğur. 22 yıldakı seçkidə seçicilərin yarısını səsinə alan və tək başına iqtidarını davam etdirən AKP niyə son 8 ayda İslamçı söylemlərə üstünlük verdi? Avropa Birliyi ilə bağlı çalışmalar niyə gündəliyini çox arxa plana keçdi və Afrika və Orta Şərq ölkələri ilə münasibətlər inkişaf etdirilməyə çalışıldı? Başnazir Erdoğan universitet tələbələrinin mində birini təşkil edənlərin hicab məsələsini həll etmək üçün niyə bu qədər təkidçi oldu? Ölkənin ən önəmli köşə yazarlarının da dediyi kimi gündəlik həyatda İslami yönə doğru dəyişiklik niyə sürətləndi? 6-cı ildir ki, başnazir kreslosunda oturan Tayyip Erdoğan ölkənin dinamikasını qavraya bilmədi. Hökumətə İslami referanslara görə heç bir xəbərdarlıq etməyən Avropa Birliyi niyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı rəfəsində Adalət və Qalxma Partiyası davasının müzakirələri gözdən keçirməyə səbəb olacağını bəyan etdi. Suallar çoxdur və Konstitusiya Məhkəməsi davam edərkən yəqin ki, bu suallara da cavab axtarılacaq. Adalət və Qalxma Partiyası hökuməti isə ölkədə partiyaları qapatmağı çətinləşdirmək üçün Konstitusiya dəyişikliyini məclisə təqdim etməyə hazırlaşır. Türkiyənin siyasi leksikonunda buna vuruşaraq geri çəkilmə deyilir.
Mais Əlizadənin söhbəti. Türkiyə prezidenti öz vəzifəsindən məhrum ola bilər, Azərbaycan isə bu il yenidən prezident seçməlidir. Biz internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirdik. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? Ən şanslılar kimlərdir? Əgər siz də buna bağlı fikrinizi bölüşmək istəyirsinizsə, saytımızdakı müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kim ki bələdiyyədən bu il torpaq alıb ya almağa hazırlaşır, hətta lap bütün sənədlər qaydasında olmaq şərti ilə pulları bata bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əgər internetdə bələdiyyə sözünü axtarışa versəz, görün necə məqalələr çıxır. Bələdiyyələr bir-birinin torpağını satır. Bələdiyyə sədri bir torpağı 3 dəfə satıb. Bəzi bələdiyyələr neftli torpaqları neft və qaz çıxarma idarələrinin rəhbərləri ilə birgə qanunsuz olaraq vətəndaşlara satırlar. Filan bələdiyyədə 8 aydakı torpağı bələdiyyə sədri deyil, bələdiyyə üzvü satır. İndi gəl bu cür söz söhbətin içində baş çıxar, necə eləyəsən ki, aldanmayasan, yaxırda gəlib qanunsuzdur deyib sənin evini sökməyələr. Amma indi bir əmma da çıxıb. Kim ki bələdiyyədən bu il torpaq alıb ya almağa hazırlaşır, hətta lap bütün sənədlər qaydasında olmaq şərti ilə pulları bata bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bələdiyyələrdən torpaq alanlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Yoxsa necə deyərlər, əlaşından dolarlar, vəlaşından da. Əgər vətəndaşlar torpağı bələdiyyədən 2007-ci il dekabrın 1-dən sonra alıblarsa və ya icarəyə götürüblərsə, ən ciddi problemlə də elə həmin şəxslər üzləşəcəklər. Belə ki, həmin tarixdən bələdiyyə torpaqlarının satışı, icarə verilməsi və istifadəsi müvəqqəti dayandırılıb. Əgər həmin tarixdən indiyə qədər hansı bələdiyyə torpaq satıbsa və ya icarəyə veribsə, bu da qanunsuz hesab edilir. Belə ki, həmin tarixdən Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrə rəsmi müraciət göndərib ki, torpaq satışını və icarəsini dayandırsınlar. Ədliyyə Nazirliyində bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşı Toqay Bayramovun dediyinə görə belə bir müraciət hələ ötən ilin noyabrında bələdiyyələrə dair bəzi qanunverici aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə qanunun qəbul olunmasından sonra edilib. Həmin dəyişiklik və əlavələrə görə bələdiyyə torpaqları qanun edilən dəyişiklikdən sonra yalnız iki yolla, hərraz və müsaqibə yolu ilə satıla və icarəyə verilə bilər. Əgər bu belə deyilsə, onda torpaq alan və icarəyə götürən həm torpaqdan məhrum olacaq, həm də torpağa xərclədiyi pul batacaq.
Bütün bələdiyyələrə müraciət olunub ki, həmin torpaq sahələrinin icarəsi, ümumiyyətlə tək satışı yox, icarəsi istifadəsi dayandırılsın. Və 1 dekabrdan indiyənə də hansı bələdiyyə torpaq sahəsini satıbsa, həmin qərarın deməli ləğv edilməsinə dair biz müraciət etmişik və onlar yerinə yetirilmədiyi təqdirdə məhkəmə müraciət olunacaq ki, həmin qərarlar ləğv olunsun.
Qanun edilən dəyişiklik bələdiyyələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, o cümlədən torpaq satışı və icarəsindən əldə olunan vəsaitlərin şəffaflığına xidmət etməyə yönəlsə də, bununla bağlı qaydalar müəyyən olunmadığından bələdiyyələr təxminən 4 aydan çoxdur ki, qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıblar. Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin büdcəsinin torpaq satışından və icarədən əldə edilən vəsaitlərdən formalaşdığı nəzərə alınsa, bu qərarın bələdiyyələrə nə qədər ziyan vurduğunu hesablamaq elə də çətin deyil. Azərbaycan bələdiyyələrin Milli Assosiasiyasının nümayəndəsi Nofəl Bağrov isə əsas problemi qaydaların müəyyənləşməməsində görür.
Hər şeyi müəyyən edən qaydalardır. Futbol oyunudur, amma necə oynamaq lazımdır qaydaları bilmirik, amma top da var, oyuncular da var.
Qaydalar hələ mövcud olmasa da Nofəl Bağrov bələdiyyələrə məxsus torpaqların obyektlərinin satışının və icarəyə verilməsinin hərraz və ya müsaqibə yolu ilə həyata keçirilməsini daha çox bələdiyyələrin xeyrinə olan bir məsələ sayır.
Deməli, hərraz vasitəsilə rəqabət şəraitində qiymət artımı yolu ilə əmlakın torpağa satış nəticəsində bələdiyyələrin büdcəsinə əlavə vəsaitin cəlb olunması olacaq. Yəni dəyər dəyməzinə torpaq satışının qarşısı alınacaq. Tanışdı biraz ucuz qiymətə satır və yaxud da ki imkan düşüb biraz baha qiymətə marəsi məşhur ucuz. Amma hərrazdan keçdiyinə görə artıq bu bazar qiymətindən tənzimlənəcək və onda bələdiyyə büdcəsinə yaxşı gələcəkdir.
Nofəl Bağrov deyir ki, bələdiyyələrə məxsus torpaq və mülkiyyətin hərraz və müsaqibə yolu ilə satılmasının bir müsbət cəhəti də olacaq ki, bələdiyyələr bir mülkiyyətlə bağlı bir neçə adama eyni sənədi verə bilməyəcəklər.
Belə bir şey var. Bir vətəndaş bələdiyyədən sənəd əldə edib torpaqla bağlı. Bir deyirsən, başqa bir vətəndaş başqa bir sənəd gətirir ki, bu mənimdir. Mübahisəli vəziyyət yarandı. Eyni bələdiyyə deməli bir eyni yerə 3-4 sənəd verir. Onun qarşısı alınacaq.
Nofəl Bağrovdan fərqli olaraq bəzi bələdiyyələr bu qərarı gecikmiş qərar adlandırırlar. Badamdar bələdiyyəsinin nümayəndəsi Ramiq Mustafa deyir ki, əslində bələdiyyələrə məxsus torpaq və mülkiyyətin hərraz və müsaqibə yolu ilə satışa çıxarılması bələdiyyələr yaradılanda tətbiq olunsaydı, bu daha effektli olardı, nəinki indi. Onun sözlərinə görə artıq indidən bir çox bələdiyyələrin satılası və ya icarəyə veriləsi torpağı qalmayıb. Yeni qayda tətbiq olunandan sonra torpağı qalmayan bələdiyyənin nəyə hərraza çıxaracağı məlum deyil.
Maarif Çingizoğlu. Verilişimiz davam edir. Hollandiyadakı 1 milyon müsəlman Quran haqqında tənqidi filmə niyə etiraz aksiyası keçirmədilər? Bu haqda birazdan.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
NATO qoşunları Azərbaycan sərhədlərinə gəlib çıxa bilər. Yaxın günlərdə Buxarestdə NATO-nun sammiti keçiriləcək və gözlənilir ki, Gürcüstana üzvlük planı təklif eləyəcəklər. Eləsələr, Gürcüstan yaxın illərdə NATO üzv ola bilər. Bu iş Rusiyanı o qədər qorxuya salıb ki, bir müddət qabaq Duma hökumətə müraciət elədi ki, əgər Tbilisi NATO-ya qoşulmaq sevdasından əl çəkməsə, Rusiya gərək Gürcüstanın separatçı bölgələrinin Cənubi Asetiyanı və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, Gürcüstanın NATO-ya aparılmasında elə ən böyük rolu olan Moskvanın özüdür. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
NATO sammitindən Ukrayna və Gürcüstan nə gözləyir? Gözləyirlər ki, aprelin 2-sindən 4-ünə kimi keçiriləcək Buxarest sammiti onlara üzvlük fəaliyyət planını təqdim eləyəcək. Bu plan isə üzvlüyə əsas addımdır. Gürcüstanda prezident seçkiləri olanda NATO-ya üzvlük məsələsi də səs verməyə çıxarılmışdı. Onda 77% NATO-ya hə dedi. Bununla belə iqtisadçı Nodar Canilidzə deyir ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü Rusiya tərəfdən sanksiyalar və başqa problemlər yaradacaq.
Rusiya istəmir ki, Gürcüstan NATO-ya qoşulsun. Rusiya niyə belə eləyir? Bu onun öz işidir. Təbii ki, NATO bizə kömək eləyəcək. Əgər biz qoşulsaq, Rusiya ilə problemimiz olmayacaq.
Başqa iqtisadçı Merab Abdaladze isə deyir ki,
Üzlük Gürcüstan üçün yeganə düzgün qərardır.
Aktrisa Sopo Kintsuaraşvili isə hesab eləyir ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə itələyən elə Rusiyanın aqressiv siyasətidir. NATO-ya üzv olmaq istəyən Ukrayna isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin fevralda xəbərdarlıq etdi ki, onda Rusiya raketləri Ukraynaya tuşlanacaq. Kiyevdəki ordu mərkəzinin rəhbəri Serhiy Juret isə bu fikirdədir ki, belə hədənin səslənməsinin özü Ukraynaya sərfəldir.
Bu təzyiqin reallıqda Ukrayna üçün müsbət nəticələri ola bilər. Çünki bəzi NATO ölkələri Ukraynanın üzvlüyü ideyasını qəbul eləmirlər. Rusiyanın hədələməsini görəndə onlar da Ukraynanı müdafiə eləyə bilərlər.
İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiyanın mövqeyi belədir ki, o NATO-nun qonşuluğuna can gəlməsini istəmir. Rusiyalı hərbi təhlilçi Vladimir Litovkin deyir ki, Rusiyanın narazılığının NATO üçün əhəmiyyəti böyük olmaya da bilər.
NATO-Rusiya münasibətləri indi elə aşağı səviyyədədir. Burada deməzdim ki, təqsir təkcə Rusiyadadır. NATO da müstəqil mövqədən çıxış eləmir, Amerikanın ardınca gedir. Mən deyərdim ki, NATO ilə Rusiya arasında əməkdaşlıqdan çox rəqabət var və bu rəqabət güclənir.
Yeşednevna jurnalının hərbi eksperti Aleksandr Goltz hesab eləyir ki, Rusiya Gürcüstanda və Ukraynada mifik bazalardan danışır. Əslində problem psixologiyadadır. Rusiya NATO-nun belə genişlənməsinlə barışa bilmir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə bu həftə xəbərdarlıq eləyib ki, Gürcüstan və Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyət Avropanın təhlükəsizlik sisteminə böyük problem yaradır. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə daha açıq danışıb. Reuters müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanla Ukrayna NATO-ya götürülsə, bu bizə işarə olacaq ki, bir tərəfli qaydada hərəkət etməyə üstünlük verilib. Yəni, Rusiya ilə hesablaşmırlar.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Economist jurnalı isə son sayında yazır ki, Ermənistan çalxalanır, müharibə buludları sıxlaşır. Ermənistandakı siyasi böhran haqqında məqalədə deyilir ki, indi bəzi qərb diplomatlarında belə bir narahatlıq yaranıb ki, Azərbaycan Ermənistan cəmiyyətindəki parçalanmadan istifadə edib Qarabağ üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışa bilər. Jurnal hətta bir müddət əvvəl Qarabağda atəşkəsin pozulmasını da xatırladır. Halbuki Azərbaycan rəsmiləri atəşkəsi ermənilərin pozduğunu deyir. Jurnal yazır ki, Azərbaycanlılar Kosovanın müstəqilliyini bir çox ölkələrin tanımasından qorxuya düşüblər. jurnalda çıxan məqaləyə görə Azərbaycan hətta xəbərdarlıq eləyib ki, beynəlxalq vasitəçilərin köməyi ilə aparılan danışıqlardan imtina eləyə bilər. Bu Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın hazırladığı qətnamənin əleyhinə səs verməsindən sonra olub. Ekonomi jurnalı yazır ki, Ermənistanın özündə də Azərbaycanın addımları qorxu yaradıb. Bir hökumət rəsmisi jurnala müsahibəsində deyib ki, aprelin 9-unda prezident kimi and içməli olan Sarkisyan erməni xalqının etimadını qazanmalıdır ki, xalq Azərbaycandan gələn təhlükəyə qarşı birləşə bilsin. Müxalifətdən olan deputat Anayit Baxşiyan isə jurnala müsahibəsində bildirib ki, bunun ən yaxşı yolu odur ki, prezident martın 1-dəki ixtişaşları araşdırmaq üçün müstəqil tədqiqat qrupu yaratsın, tutulan müxalifətçilərin hamısını buraxsın və əli təmiz hökumət qursun. Bu, Ekonomi jurnalının yazdıqlarıydı.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danimarka qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çap eləyəndə müsəlman aləmində zəncirvari etiraz nümayişləri oldu. 100 minlərlə adam küçəyə çıxdı, hətta Bakıda da etiraz aksiyası oldu. Amma bu dəfə ondan dəfələrlə sərt bir tənqid gəldi Avropadan, amma Hollandiyalı deputatın Quran haqqında filminə, o adam ki, Quran-ı Kərimi Hitlerin kitabı ilə müqayisə eləyir, həmin filmə müsəlman ölkələrində iki cüt bir tək etiraz aksiyası oldu. Maraqlıdır ki, Hollandiyanın özündə 1 milyonaca müsəlman var, onlar əhalinin təxminən 6%-ni təşkil edirlər, onlar da deputatın çəkdiyi filmə qarşı heç bir güclü etiraz aksiyası keçirmədilər. Wall Street Journal qəzeti bu dəfəki nisbi sakitliyin səbəbini izah eləməyə çalışır. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Niderland parlamentinin üzvü Geert Wilders Quran haqqında filmi internetə keçən cümə axşamı qoyub. Fitnə adlanan film İslamın əleyhinədir. Filmdə Qurandan sitat gətirilir. 11 sentyabr hadisələrindən kadrlar göstərilir. Deyilir ki, Quran cihad tərəfdarları ekstremistlər üçün əsas mənbədir. Qurandakı zorakı yazıları olmasaydı, İslamçı terrorçular olmazdı. Ona görə də Quran kitabı qadağan olunmalıdır. Film Niderlandın özündə ciddi narahatlıq yaradıb. Baş nazir Jan Peters axır dəqiqəyə qədər rejissoru filmi yayımlamamağa çağırıb. Bəziləri filmin yayımlanmamış qadağan olunmasını istəyiblər. İndi Niderland hökuməti terror təhlükəsi həddini artırıb. Çünki Wall Street Journal-ın yazdığı kimi, Amerika müsəlmanların qəzəbinə öyrəşib, Niderland yox. Qəzet yazır ki, Qərb hətta dinin tənqid olunmasına vərdiş eləyib. Da Vinci kodu, beynin mövcudluğu kimi filmlər, filosof Nietzsche-nin Allah ölüb kimi məşhur cümləsi Qərbdə adidir. Fikirlərin, ideyaların bu cür yarışması Qərbdə həyat tərzinin əsasını təşkil edir. Amma İslam dünyası üçün belə müzakirələr yaddır. Ona görə də İslamın tənqidçiləri həyatlarını təhlükə altına qoyurlar. 11 sentyabr hadisələri Niderlandda müzakirə olunanda məşhur professor və yazıcı Pim Fortin İslamın bəzi məqamlarını tənqid elədi. Terrorçuluqdan, qadınlara, homoseksuallara hücumlardan, antisemitizmdən danışdı. 2002-ci ildə yazıcını öldürdülər. Rejissor Van Gogh bir filmində İslamın qadına münasibətini tənqid eləmişdi. 2004-cü ildə onu güllələdilər, sonra da başını kəsdilər. Niderlandda bu qətilləri demokratiyaya təhqir hesab edirdilər. Amma rejissorun qatili demişdi ki, rejissoru öldürməyi ondan İslam tələb eləyib. İndi də rejissor Geert Wilders qalxıb. Wilders immiqrasiyanın qarşısını almağa çağırır. Heç olmasa müsəlmanların daha yaxşı inteqrasiya olunmasını gözləməyi təklif edir. Wilders Quranı faşist kitab adlandırır, Mein Kampf kimi Quranın da nəşrinin qadağan olunmasını istəyir. Hitlerin Mein Kampf əsərinin nəşri Niderlandda qadağandı. Amma Niderlandın özündə film yaymanından sonra da müsəlmanlar sakitdirlər. Wall Street Journal bunu müsəlmanların qərbə inteqrasiyası ilə izah edir. Son seçkilərdən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq Niderland Nazirlər Kabinetində iki yeri müsəlman tutub. Amma İslam dünyasında film yayımlanandan əvvəl də Niderlanda nifrət artıb. Bir neçə həftə əvvəl bəzi İslam ölkələrində Niderlandın bayraqları yandırıldı. İran parlamenti Niderlandı boykot elədi, Əl-Qaida ilə bağlı olan saytlar terrorçuları Niderlanda hücumlara çağırdılar.
Ruzanna Rəşid qızı. İraqda da İslam ekstremizmi ən böyük bəlalardan biridir. İraq hökumət qüvvələri ilə radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr arasında 6 gündür gedən döyüşlər bu arada səngiyib. İraqdakı son hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu danışır.
İraqın cənub hissəsində şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin elan etdiyi və Bəsrəyə nəzarət uğrunda baş nazir Nuri Məlikinin qüvvələri ilə Sədrin Mehdi ordusu arasında döyüşlərə son qoyan atəşkəsdən sonra münaqişənin səbəbləri barədə cavabsız suallar qalır. Beynəlxalq krizis qrupunun təhlilçisi İraq üzrə ekspert Yost Hilterman həmin döyüşləri İraqın iki iri şiə siyasi fraksiyası arasında güc sınağının təcəssümü kimi nəzərdən keçirərək deyib ki, onun nəticəsiz başa çatması, ABŞ-ın İraqı tərk etməkdə çətinlikləri, Bundan sonra ülkede El-Gaide ile Sünni yaralıların üstünlük kazanmalarının mümkünlüğü ve Şia siyasetçilerin ekseriyet teşkil ettiği Irak hükümetinin onların karşısına almaya kudret çatacağına ümitlerin zayıf olduğunu hususuyla kabardır.
I think it was a dual campaign. On the one hand by the Iraqi government.
Məncə bu qarşılıqlı kampaniyadır. Bir tərəfdən onu da Bəsrədə qayda qanunu bərpa etməklə onu öz səlahiyyətinə qaytarmaq istəyən İraq hökuməti iştirak edir. Digər tərəfdən isə Ali Şura və Bədr korpusu ilə təmsil olunan ölkənin hakim partiyalarından biri Sədr hərəkatını və onun Mehdi ordusunu yerində oturtmağa çalışır. Onların maraqları payızda nəzərdə tutulan və Sədr tərəfdarlarının daha yüksək nəticələr əldə edəcəyi gözlənilən vilayət seçkiləri ərəfəsində xüsusilə kəsişib. Təhlilçinin dediyinə görə Şia Bədr korpusu və Kürd əskərlərindən ibarət 28 min nəfərlik hökumət qoşunu ABŞ hərbi hava qüvvələrinin himayəsinə baxmayaraq nəinki Bəsrəni Mehdi ordusu döyüşçülərindən asanlıqla təmizləyə bilmədi, hətta Sədr tərəfdarlarının başqa cənub şəhərlər və hətta paytaxt Bağdatda taktiki əməliyyatları nəticəsində hərəkatın ümumi qiyama qalxmaq ehtimalını artırdı. Hiltraman xüsusilə qeyd edib ki, hadisələrin gedişi artıq dərəcədə Dava Siyasi Partiyasının lideri olan Başnazir Nuru Məlikinin seçimindən asılı ola bilər. Hal-hazırda Məliki özünü ölkədə təhlükəsizliyi bərpa etmək və korrupsiyaya son qoymağa gücü çatan siyasi xadim kimi göstərməyə çalışır. Amma öz hərbi qüvvələri olmadığından ya Ali Şura ilə ya da müqtədəs sədrlə alyans qurmaqdan başqa onun heç bir əlacı olmayacaq.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti və bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz nəqliyyat haqqındadır. Məşhur lətfəni yəqin ki, xatırlayırsınız, avtobusda uşaqdan soruşurlar ki, neçə yaşın var, deyir. Anam deyir ki, avtobusa minəndə həmişə 6 yaşım olur. Bununla mübarizə üçün nəqliyyatda, nəqliyyat sahəsində işləyən biznesmenlər qərara gəliblər ki, uşaqların adından sui-istifadə edilib, onlar üçün bilet alınmaması üçün valideynlərin işlətdikləri bəzi, belə deyək də, kələklərin qarşısını almaq üçün yeni bir mexanizm ortaya qoysunlar və bu barədə Vüsalə Əlbəyli danışacaq.
Bakıdakı avtobusların içində nəzər saldıqda müxtəlif elanlara rast gəlmək olar. Məsələn, əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil və ya 6 yaşdan yuxarı uşaqlara gediş üçün bilet alınmalıdır. 6 yaşın uşaqlara məhdudiyyət kimi göstərildiyi avtobuslardan Neftçilər metrosu qarşısından da yol alanları var idi. Məsələn, 81-74 nömrəli marşrutların 90%-ində bu tip elanlar vurulub. Sonunda Nəqliyyat Departamenti yazılmış elanlarla bağlı sürücülər bunu deyir. Bu elanı da məhz onların
tərəfindən
vurulub. Digər marşrut sürücüsü isə bunları təkzib edir və öz maşınlarına yalnız özləri nəzarət etdiyini deyir.
Şəxsən mənim işim deyil ki, uşaqdan alma, qocadan alma, kimdən alma. Belə söhbət yoxdur. Çünki bizim həm sahibkərlərdə öz maşınlarımızdır. Bizə də gündə təyin olunur ki, 40 manat sən məsələn pul verir. O 40 manatı biz necə olur olsun çıxartmalıyıq ki, bir 10 manatı özümüzə qalır.
Həm söhbətin nəqliyyatı nəzarətin olmamasından şikayətlənir. Onun dediyinə görə, onlara yalnız güzəşti polislərə etməyi tapşırıblar və uşaqlardan neçə yaşından sonra pul alınmasını da özləri təyin edirlər.
Onu heç kim bizə təyin eləmir ki, onu heç kim bir nəyəcə bir şəxs yoxdur ki, onu deyək, altı olmalı, yedin deyilə belə. Yenə deyirəm, onu dil ucu məsələn, mənim kimi bir insandır.
Departamentdir uşaqlar.
Mənim kimi bir insandır, məsələn, gedir onu serkistən çıxardırıq özümüz. Onu bizə heç kim, məsələn, dövlət səviyyəsində kimsə gəlir, nazikən paylamır.
Bəs
nəqliyyat yazılır xalq? Şimdi onu yazırlar, mən gedirəm serkisə bir dənə zakaz verirəm, özüm formatını göstərirəm, belə, altından da yaz nəqliyyat departamenti. Şəxs yazılıb imzalanıb orada, yox. Nəqliyyat departamenti, çox, bax, nəqliyyat nazirliyi də yazmaq olar orada.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov da bildirir ki, bu tip elanlar çox vaxt sürücülər tərəfindən ərsəyə gətirilir. Niyə məhz hamısında deyil, bəzisində bunun edilməsini isə belə əsaslandırır.
Elanın vurulmasını yaxşı təşkil edə bilmirlər, ona görə bəzisində var, bəzisində yoxdur. İndi ola bilsin ki, həmin marşrutlarda görünür, az yaşlı uşaqlar çox istifadə edirlər.
Uşaqlardan yerüstü nəqliyyatdan istifadə edərkən gediş haqqının hansı yaşdan sonra alınması ilə bağlı məsələni dəqiqliklə öyrənmək istədik. Təhsil Nazirliyinin lisenziyasını almış və gənc vətəndaşın pasportu kimi təsdiq edilmiş kitabçada deyilir. ölkə paytaxtında icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamentinə məxsus sərnişin avtobuslarında 7 yaşına qədər uşaqlar pulsuz gedib gələ bilər. Elə dayanacaqda söhbətləşdiyim valideynlər dedilər ki, onlardan uşaqları üçün gediş haqqı bəzi hallarda istənilir. Əksər hallarda isə yaşı 7-dən az olan övladları hələlik ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilirlər.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Bu, Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Aygün Muradxanlının araşdırması ilə davam edir.
2007-ci ilin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərə kimilərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən baxalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunu saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kilogram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürü istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürü istehsalının bir ildə 8 dəfə aşağı inməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürü istehsalının birdən-birə bu qədər inməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürü istehsalı statistikadan gizlədir. O daha çox etman olunur.
Bəs bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Biri ov kvotası, bu ölkəyə verilir ovlamaq. Biri ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gelir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından ixrac kvotası eynidir.
Tariel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər balığı, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarının çoxu 2011-ci ildə yaradılan Caspian Fish Azərbaycana verilib. Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhəd Purdur. Bakı-Şamaxı yolunda Caspian Fişə ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Caspian Fish-in Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha doğrusu xarici bazar hesablayırlar ola, daxili bazarda az satılır demələr. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın fərqlərinin qiymətləri olur. Onun görə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təhsil Xəzər kürüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satıcı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürüsünün 10 qramı üçün 1000 avuç dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Caspian Fish-in Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Caspian Fish-in mağazalarındakından xeyli ucuzdur. Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəzsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqdan müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb, gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nənə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. Ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kiloqramı təxminən 1200 manat olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Caspian Fish-dən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarını məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının Şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Caspian Fish-in məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər ilə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda, Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Xəzər qırağında yaşayırsınız. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görür ki, heç. Heç belə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyə? Kim yiyə? Asıl da. Mən yemərəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Kaspiyan pişir mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
Kiminkinə uyğundur, kiminkinə uyğundur. Uyğun olan var, uyğun olmayandır.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da, kürü tükənlərdən.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nərə cinsi balıqların kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Geridə qalan 10%-ni da Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Səbəb ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Sonra ovlamanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövlətidir. Bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu həm nərə cinsli balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekoloji o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox sapdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə eləyir.
Qeyri-qanuni balıq ovu və sular eləyir də kimi. Hətta Sovet dövründə də vardı, o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qıdalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18,5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətlərə.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün, orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb bilməyi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qarakürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox uzaq görənlikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında yalnız pulu balıq ovlamaq olar. Həmsöhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayığı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazançlı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmasa zəlzələni birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvür zəlzələni hiss edən bir canlını qovursan tutmağa. Qayığın motorun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balığı, görürsən ki, 3 il, 5 il, elə bilsən, yoxdur. 5 ildən sonra balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Yani küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır. Canlı da yem dalacın qaçır.
Nə qədədirdiniz? Gedirsiniz təxminən 3-4 saat gedirsiniz,
hə? O anda olur, 3-4 saat.
Və qazancda sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox. İndi azdır. Belə bir şeydir ki, bu dəniz imkanları imkansız edir. Xərci çox tələb edir. Onu da elə belə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır ondan.
Tutduğu balığı isə Sadiq Kaspian Fişin sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilona veririk. 1 manat 40 köpüyə. 1 manat 20 köpüyə. Məsələn, 1 manata indi balığa baxırıq.
Bunları neçəyə alırsınız? Hardan alırsınız belə torları?
Bu torlar da aeroportda oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balığı soyuqqanına da yayın cihazını istəyir, çarptırsın balığın qarına, görürsün ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos qaba qoy yenə, ölçkənə görəcəksin ki, həddini artıq sərindir. Balığın qarına kürü çıxardılan kimi elə pasonu keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyuna. Tərtəmiz yuyulandan sonra salinə duzla 1 kiloya 40 qram. 45 qram belənçi vurulur. İndi onu hazırlayan adam baxanda bilir də. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadiq kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanmasını münasib sayır. Çünki
şüşə qabda reaksiyanın getməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kürolədir. Baxaydı günə, onu qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtda kimsiniz? Kürünü 3 növün, 4 növün qayardım. Solusay, deyərdim bu budur, bu budur, bu budur.
Bizdə qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü, əlbədə qızıl balıdır.
Beş
kürü torunuza qızıl balı. Qızıl balı olur. Təsadüfən olur. Yəni, tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun xədərdə ən güclü odur. Dadından da əlavə, ürəyə çox xeyri var.
Tamam, əki ən bahalıdır. Biz kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü hindi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özə bizdə mən yadıma gəlmə ki, qızıl balın kürüsünü kimsə istehsalatını satsın.
Balığın indəsi yağı necə istehsal olunur?
Evlərdə istehsal eləmək olur. Pi var onun içində. Onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib tam verməmək üçün parda. Par verir, o onun içində yavaş-yavaş əriyir, sos üstürsən. Lap əvvəllə hindi yanıq dərmanına çox çıxıb cürə-bəcürə. Əsasən yanığa görə vururdular, ləkənə parızı qoymur, ləkə qalsın. Bir də ki, ciciyər xəstəliyi, onu içirlər, biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəlib parırlar, yəni ki, onu pulla satmırıq. Kimdə də varsa elə belə verir.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dənizi dibindən ağaclar torların içində gəlir, dolaşdırır o da torları.
Demək olar ki, balıqdan çox, hələ dənizin ekologiyasından məşğulur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yığ batırıq hələ. Balıq kəlləsi, ölü balığı, nə bilim nə. Dəniz işli çətindir, dədə babadan çətin olub, ağır olub. Balıqçının vəziyyəsi həmiş çətin olub. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər. Həmən günlərdə gəmi də batıb. Təbii hadisədir də, buyursan dəniz çörülüb. Heç üstbət eləmirlər qayıqlar qıraq açıdır. Qardaş-qardaşı sudan götürəmiyib. Soyuqda nə qorucu, yanlar fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı həm çox çətindir, həddindən çətindir.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.